Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. În al cincilea studiu introductiv asupra cărții Faptele Apostolilor, ne vom ocupa de încheierea acestei cărți și de datarea ei. Să luăm mai întâi încheierea cărții. Doctorul Luca își încheie cartea abrupt cu capitolul 28, versetul 31, în care îl găsim pe apostolul Pavel la Roma în al doilea an de detenție. De aici se ridică marea întrebare: de ce această carte se termină abrupt cu marele apostol în închisoarea din Roma, așteptând să fie judecat, fără ca autorul să informeze cititorii în legătură cu finalul acestui proces? Și de ce sfârșitul acestui apostol este învelit în mister, fără să se știe ce fel de sentință i-a dat-o cezarul? Răspunsul la această întrebare este foarte greu de dat. El a dat cercetătorilor mult de lucru. Opiniile sunt multe, dar noi vom lua numai una care este cea mai importantă. În capitolul 1, versetul 1 scrie: Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. În textul grecesc, pentru cuvântul nostru din tâi, din tâi carte, scrie protos, prima. În limba greacă, acest adjectiv, fiind la superlativ, se referă la prima din trei sau mai multe cărți și nu la prima din două. De aici, erudiții Tsan și Ramsey au conceput opinia că doctorul Luca ar fi avut în plan să scrie și al treilea volum, iar adjectivul grecesc la superlativ protos nu avea alt scop pentru cititor decât să-i țină în suspans până când apare al treilea volum. Numai că greaca elenistă nu făcea întotdeauna deosebirea între gradele de comparație ale adjectivelor. Astfel, nu putem face mare deducție pe baza acestui cuvânt, cu atât mai mult, fiindcă nu avem niciun indiciu că doctorul Luca ar fi intenționat să mai scrie un volum. Această opinie nu este suficient de convingătoare. Adevăratul răspuns care explică întrebarea pusă mai înainte este că doctorul Luca a încheiat cartea aici, fiindcă și-a atins ținta scrierii. Comentatorii Bruce, Langenecker, Fitzmir au zis că cea mai răspândită explicație este astăzi aceasta, că sosirea apostolului Pavel la Roma și predicarea liberă a Evangheliei în capitala Imperiului Roman reprezintă finalul dorit al cărții. Interesul doctorului Luca nu era unul biografic, ci teologic. El n-a dorit așa de mult să prezinte viața apostolului Pavel, cât a vrut să arate răspândirea Evangheliei. Predicarea Evangheliei la Roma, fără nicio piedică, fapte 28:3, este esența relatării doctorului Luca cu privire la creșterea și extinderea bisericii. Doctorul Luca ne-a arătat că creștinismul și-a avut punctul de plecare din Ierusalim, orașul răstignirii, învierii și a înălțării la cer, a Mântuitorului, și răspândindu-se pretutindeni a ajuns până la Roma, care se considera că era capitala lumii de atunci. La început, cei 120 de creștini care apar pe primele pagini ale cărții Faptele Apostolilor erau priviți de toți evreii ca o sectă religioasă ciudată, iar pe ultimele pagini ale acestei cărți, doctorul Luca îi arată că au devenit o biserică universală compusă din evrei și neevrei. Fără cartea Faptele Apostolilor și fără Apocalipsa, cele patru evanghelii n-ar străluci așa de maestos, deoarece numai aceste două cărți ne arată marele și ultimul triumf pe care îl are Fiul lui Dumnezeu în Evanghelii, pentru pământ, în vederea cerului, pentru fiecare ființă umană care îl acceptă ca Domn și Mântuitor. Acest adevăr fundamental, că doctorul Luca, atingându-și scopul scrierii, a încheiat cartea Faptele Apostolilor cu apostolul Pavel, aducând Evanghelia la Roma și predicând-o în această capitală a Imperiului Roman fără nicio piedică, fapte 28:3, deși era în detenție, Îl susțin cu tărie și mulți alți comentatori documentați și de renume mondial, ca Harnack, Rackham, Metin, Robinson și Wenham. Am văzut faptul că încheierea cărții Faptele Apostolilor nu ne spune nimic de sentința pe care a dat-o cezarul apostolului Pavel la proces și de felul cum marele apostol și-a terminat viața pe pământ. Nu înseamnă că această carte a rămas incompletă, ci ne arată că doctorul Luca este mai interesat de faptul că marele apostol al neamurilor a ajuns cu predicarea Evangheliei de la Ierusalim la Roma decât de persoana acestui om mare al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel știa că această arestare de 2 ani nu se va termina cu martirizarea lui, ci dimpotrivă că va fi eliberat. El știa prin Duhul Sfânt chiar și faptul că în detenție va avea libertate să predice Evanghelia fără nicio piedică, 28:3. De aceea a făcut apel ca să fie judecat de cezar. Lucrul acesta se vede și din faptul că el l-a rugat pe Filimon din închisoare să-i pregătească un loc de găzduire după ce va fi eliberat. Filimon 1:22. Dar și doctorul Luca, care era cu apostolul Pavel la închisoare și îl îngrijea, știa lucrul acesta de la marele apostol că va fi eliberat după proces și că va continua să predice în multe biserici, însă n-a consemnat în carte, pentru că nu eliberarea constituia punctul culminant al relatării lui și nu era ea atingerea scopului final al cărții și apogeul natural al narațiunii ei la fel de reușit ca ajungerea și predicarea Evangheliei la Roma. Ce s-a întâmplat cu apostolul Pavel după încheierea cărții? Ramsay crede că nu s-a prezentat partea de acuzare din Ierusalim, ca tărăgânând procesul să țină mai mult în închisoare. Sherwin White crede că era eliberat din clemență imperială, iar alții susțin că era achitat și a plecat în călătorii misionare. Unul dintre aceștia era și Clement din Alexandria, crezând că apostolul Pavel s-a dus în Spania și alții cred, potrivit cărții 1 Timotei, că el s-a îndreptat spre est, respectiv la Efes. Comentatorul Ellis sugerează că expresia până la marginile pământului din Fapte 1:8 se referă la Spania și ne arată că apostolul Pavel a predicat Evanghelia în final și acolo. Atunci, Nero era împăratul Imperiului Roman. El, în acel timp, fiind pe la finalul domniei, era tot mai decăzut din punct de vedere moral și mai crud. Ajungând el într-o asemenea stare, era greu de sperat în dreptate, cu atât mai mult după ce și-a ucis soția, Octavia, s-a căsătorit cu concubina lui, Popeia, care, fiind prozelită iudaică și sub influența evreilor, putea să-l răscoale pe Nero, soțul ei, împotriva apostolului Pavel, care era foarte urât de evrei. Dar marele apostol al neamurilor, fiindcă era sub călăuzirea și ocrotirea specială a providenței divine, Dumnezeu a trezit în Nero simțul dreptății romane, pe care filozoful Seneca îl cultiva și îl imprima adânc în sufletul magistraților. De aceea, în momentul când i s-a prezentat cazul apostolului Pavel, el considerând că era un simplu evreu de aceeași credință cu Popeia, soția lui, fără să cerceteze amănunțit, l-a achitat. Aici era un mare miracol al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, numai după a doua întemnițare la Roma, a fost martirizat împreună cu apostolul Petru de Nero în anul 67, respectiv la vreo 5 ani după această eliberare. Și în al doilea rând ne vom ocupa de datarea cărții. Avem 8 dovezi progresive care ne arată că doctorul Luca nu și-a redactat Evanghelia și Cartea Faptele Apostolilor după căderea Ierusalimului în anul 70, ci înaintea acestui eveniment, respectiv în jurul anului 62. Prima dovadă este că în aceste 2 cărți nu se află nicio mențiune cu privire la acest eveniment îngrozitor al distrugerii Ierusalimului. A doua dovadă este că în aceste 2 cărți nu există nicio aluzie cu privire la martirizarea apostolului Pavel, care a avut loc în anul 67, după a doua lui întemnițare în Roma, deoarece Cartea Faptele Apostolilor se încheie cu prima întemnițare a Marelui Apostol în această capitală a Imperiului Roman în anul 62, așa cum am văzut mai înainte în acest studiu. Aceasta a fost și convingerea lui Harnack, cât și a multor alți cercetători. A treia dovadă constă în schimbarea atitudinii bruște și radicale a autorităților romane față de iudaism ca religie legală după izbucnirea revoltei evreilor împotriva Romei în anul 66. Astfel, misiunea apostolului Pavel a fost salvată de legalismul evreiesc strict și rigid, cu care a avut mult de luptat, dar și marele apostol mai avea de trăit un an până când urma să fie martirizat. A patra dovadă este că în aceste două cărți nu se găsește nicio mențiune în legătură cu persecuția teribilă a împăratului Nero împotriva creștinilor din Roma în anii 64 și 65, care dacă ar fi avut loc în timpul scrierii cărții Faptele Apostolilor, ar fi afectat cu siguranță relatarea într-un fel sau altul. A cincea dovadă este că doctorul Luca nu face nici o mențiune în cartea Faptele Apostolilor în legătură cu misiunea apostolului Pavel în Spania. Comentatorul Ellis aduce următoarea explicație, că expresia până la marginile pământului din 1 cu 8 se referă la Spania, fiindcă ea era la capătul Imperiului Roman și că apostolul Pavel urma să predice Evanghelia în final și acolo. Prin faptul că doctorul Luca nu face nici o mențiune cu privire la Spania, reiese că Marele Apostol a ajuns cu predicarea Evangheliei și în această țară numai după redactarea cărții Faptele Apostolilor. A șasea dovadă constă în lipsa mențiunilor referitoare la scrierea tuturor epistolelor pauline, ceea ce înseamnă că apostolul Pavel a redactat unele epistole înainte de încheierea cărții Faptele Apostolilor în anul 62, iar altele le-a scris după încheierea acestei cărți pe care o studiem. A șaptea dovadă este că în Evanghelia după Luca, cât și în cartea Faptele Apostolilor, nu se găsește nicio mențiune cu privire la martirizarea lui Iacov, fratele Domnului Iisus, care a avut loc în anul 62. Și a opta dovadă o constituie detaliile vii ale relatării naufragiului din 27 cu 1 la 28 cu 16, care indică o experiență recentă, respectiv tot din anul 62. Din toate aceste informații, concluzia este clară că doctorul Luca a redactat cartea Faptele Apostolilor între anii 61 și 62, când apostolul Pavel se afla de prima dată în detenție la Roma, timp de 2 ani. Comentatorii Hammer, Langenecker și Porter datează chiar mai de timpuriu scrierea cărții Faptele Apostolilor în jurul anului 60. Însă cei mai mulți dintre comentatori susțin că data cea mai verosimilă a redactării cărții Faptele Apostolilor este anul 62. Când am tratat studiile 2 și 3 din Evanghelia după Marcu și studiul 4 din Evanghelia după Matei, în lucrarea intitulată Studii asupra Evanghelilor, volumul 1, am văzut că Marcu și-a redactat Evanghelia în Ierusalim între anii 55-56, evanghelistul Matei și-a redactat-o pe a lui în Ierusalim sau în Cezarea între anii 58-59 și că Luca și-a scris Evanghelia tot în Cezarea Maritimă în anul 60. Toate aceste informații sunt în concordanță nu numai cu privire la data și locația scrierii Evanghelilor sinoptice, dar și cu marele adevăr că evanghelistul Matei s-a folosit de materialul evanghelistului Marcu, iar evanghelistul Luca s-a folosit și de materialul evanghelistului Marcu și de materialul evanghelistului Matei, de aceea există o mare similitudine în cele trei evanghelii sinoptice, așa cum ne-am informat când am abordat studiul intitulat Evangheliile sinoptice, volumul 1, studiul 1. Oare cum ar fi putut să scrie evangheliștii Marcu, Matei și Luca, cele trei evanghelii sinoptice, într-un interval de timp așa de scurt, din anul 55 la 60? Și cum ar fi putut evanghelistul Matei să se folosească de materialul evanghelistului Marcu și evanghelistul Luca, să folosească de materialul evanghelistului Marcu și de materialul evanghelistului Matei, dacă nu și-ar fi redactat toți trei evanghelile în Ierusalim și în jurul lui.
În fața tronului de sus, eu am un bun apărător, un mare preot de Iisus, la care aflu ajutor. Să poți zbat în mâna sa și pe-al inimii să sunt scris, iar cât în ceruri el va sta, pârâșul meu va fi. Satan când mă va acuza, spunându-mi că sunt vinovat, primesc la Domnul stânca mea, cea șters pe crucea meu păcat. Iată mielul înălțat, cel nepătat, neprihănit, cuvântul viu și